Svet sa sputnikom. Sa sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Zagonetna čistka u Kijevu, novi Sputnik poredak danas u 17 časova istražuje šta se krije iza iznenadnog talasa hapšenja i navodne borbe protiv korupcije u vrhu ukrajinske vlasti. Ko je i zbog čega baš u ovom trenutku pokrenuo unutrašnji obračun u Ukrajini? Zašto nije uspjela najavljena smjena ministra odbrane Alekseja Reznikova i koju ulogu tome igra Velika Britanija? Kakva je veza između pretresa kuće oligarha Igora Kolomojskog i optužbe bivšeg izraelskog premijera Naftalija Beneta da je Zapad sabotirao mirovni sporazum Kijeva i Moskve? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti urednik portala Fakti Đuro Bilbija i novinar iz Londona Siniša Ljepojević.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić i ovo je novi Sputnik poredak. Kad se usred rata ili specijalne vojne operacije na teritoriji koja je njome zahvaćena sprovodi akcija kakvo i vreme za to nije, kao što je borba protiv korupcije u Ukrajini, jer izvesno imaju i preča posla, prilično je sigurno da nije stvarno reč o borbi protiv korupcije, već o nekoj drugoj vrsti obračuna, kome korupcija služi kao zgodno pokriće. A kada se povrh toga ovom aferom danima bave i zapadna propagandna sredstva glavnog toka, a onda kao po komandi odjednom i zaćute dok ponovo ne dobiju drugačiju komandu, postoji i sasvim jasno da nije reč o aferi koja je samo lokalnog značaja. I da se iza te čistke u vrhu režima u Kijevu, koja se opravdava korupcijom, krije i nešto mnogo više od toga. Što naravno ne znači da korupcije tamo zaista nema. Ima je i to sva je prilika u rekordnim razmerama. Naime, dobrodošli u Ukrajinu, najkorumpiraniju državu Evrope, pisao je primjera radi londonski Guardian još 2015. Dakle, nakon što su tamo, zahvaljujući puču, na vlast došle sve one proevropske snage, čiji je zadatak bio da Ukrajinu po NATO standardima uvedu u rat s Rusijom. Potom je, otprilike dolaskom Joea Bidena na vlast u SAD, odnekud postalo nepristojno govoriti o tom endemskom problemu Ukrajine. Možda i zato što je razgranate i podjednako unosne poslove u toj zemlji imao i predsjednikov poročni sin Hunter Biden, kokainski zavisnik koji je svoju suprugu prevario s udovicom rođenog brata. Neočekivana propast kriptoberze FTX minule jeseni, kada je njen vlasnik Sam Bankman-Fried, drugi najveći donator Američke demokratske partije iza Georgea Sorosa, proneverio milijarde dolara, ponovo je skrenula pažnju na isprepletena pitanja korupcije i Ukrajine. U najkraćem, ovaj korumpirani 30-godišnji donator demokrata upravljao je i programom finansijske pomoći Ukrajini u saradnji s tamošnjim režimom, a američka Fox televizija prenela je optužbe da je novac tobože doniran Ukrajini, tamo samo recikliran i da je uz saradnju vlasti u Kijevu i prateću proviziju na kraju vraćan kao donacija vladajućoj partiji u SAD, naravno protivzakonito. Pa i o tome prestalo da se govori. A onda je praktično niotkuda uz gromku podršku istih onih zapadnih medija koji su o ukrajinskoj korupciji dotad glasno ćutali, u Kijevu zbog korupcije pokrenut talas smena i hapšenja visokih zvaničnika. Kao da su je tek tada svi postali svesni, što sigurno nisu. U posljednjih par nedelja u sinhronizovanoj akciji smenjen je i uhapšen veći broj zvaničnika iz ukrajinske carinske i poreske službe i oblasnih administracija. Pretresana je i kuća Arsena Avakova, ministra unutrašnjih poslova Ukrajine do 2021. koji je, napomenući Wall Street Journal, raspolagao ogromnom moći, a pod pasku je nedavno dospeo nakon što je u januaru njegov nasljednik Denis Monastirski poginuo u helikopterskoj nesreći, koja uzgred još nije razrešnjena. Uhapšena su i šestorica zvaničnika Ministarstva odbrane, među njima i dva zamenika ministra i jedan savjetnik, koji se tereti da je proneverio čak 43 miliona evra iz vojnog budžeta, eto kakvim se sumama radi. Tako da se sasvim očekivanim učinio i sljedeći korak, koji je u nedjelju najavio Davida Rahamija, šef poslanika Partije Sluga naroda, predsjednika Vladimira Zelenskog, smjena ministra odbrane Alekseja Reznikova, uz propratnu najavu da će na njegovo mjesto doći general major Kiril Budanov, šef ukrajinske vojne obavještajne službe. Inače, ni to nije neočekivano. Na izgradnji njegovog imidža već izvjesno vrijeme rade i New York Times i Washington Post, te je otuda prilično evidentno i komu tu poziciju namješta.
Neočekivano, međutim, samo dan kasnije Bloomberg javlja da još aktuelni ministar Reznikov ipak neće biti smenjen, uz nesuvislo objašnjenje da bi to ugrozilo ratne napore Ukrajine. Šta se desilo od nedelje do ponedeljka pa je odluka promenjena ostaje nepoznato, ali prilično je izvesno, Aleksej Reznikov mora da ima mnogo moćne pokrovitelje, čim Amerikanci, barem u prvom pokušaju, nisu uspjeli da na njegovo mesto instaliraju Kirila Budanova. Pojedini ruski izvori iznose intrigantnu tezu da je reč o borbi Britanaca i Amerikanaca za uticaj u Kijevu. A tu je i još jedan intrigantan detalj. Naime, pretresena je i kuća oligarha Igora Kolomojskog, političkog i finansijskog izumitelja Vladimira Zelenskog, od koga je ovaj morao da se distancira kada su ga pretprošle godine Amerikanci stavili pod sankcije. Eto još jednog pokazatelja odakle sad vetar duva. Kolomojskom je Zelenski u julu 22. oduzeo ukrajinsko državljanstvo, ali ovi finansijer neonacističkih bataljona kao što su Azov i Dnjepar ima i izraelski pasoš. I tu sva ova intriga postaje još zgusnutija. Usred ove nevolje koja je snašla Igora Kolomojskog, slučaj je tako udesio ili ništa nije slučajno jer je sve povezano, u javnost jednim podugačkim intervjuom koji zadobija pažnju čitavog sveta izlazi bivši premijer Izraela Naftali Bennett. Otkriva da je početkom ruske operacije posredovao između Moskve i Kijeva, da su oni bili nadomak mirovnog sporazuma koji bi spasao desetine hiljada života i sačuvao zemlju od razaranja, ali da je Zapad sabotirao taj dogovor. I usput opisuje Zelenskog kao hvalisavog pajaca koji se krije u bunkeru, dok mu premijer Izraela nije preneo da predsjednik Rusije Vladimir Putin ne namerava da ga ubije. Pa je tek onda hrabro pomolio NOS da poruči kako se ničega ne plaši. Ko stoji iza iznenadne čistke u Kijevu? Kakav se cilj time želi postići? I kakve uloge u svemu tome imaju Amerika, Velika Britanija i Izrael?
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima, dvojice mojih kolega, Đuro Bilbija, urednik portala Fakti, nekadašnji dopisnik novosti iz Moskve, dobar dan.
Dobar dan.
I dopisnik naših medija iz Londona, Siniša Ljepojević, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
Hajde prvo pokušamo da naslutim o čemu one osnovne postavke naše današnje priče, pa prvo pitanje, dakle, da li ovo ili zašto jeste ili zašto nije iskrena borba protiv korupcije? Kolega, bilo bi ajde da krenemo od vas.
Pa kao i uvek kad je borba protiv korupcije povezana sa krupnim američkim interesima, borba korupcije je samo batina po kome se kojom se po nekome tuče. Obama je još u ono vreme svoje vladavine i ciljajući pre svega korupciju u Ukrajini koja je povezana sa sadašnjim predsjednikom Amerike Bidena zvao Mr. Ukraine. I to nije bilo slučajno i to je među njima bilo nešto tako kao na nivou peckanja, poluvica, znači nikome nije padalo na pamet da od toga pravi neki problem raznim Ukrajinama, a korupcija koja buši gde burgija ne može, to je uvek bilo dobrodošlo, to je omiljeni alat američkih, britanskih tajnih službi, to su oni, kako kažem, uvek i rado radili. U suštini, sada u Americi nešto znače samo dva čoveka iz uslovnog Kijeva, pod uslovom da su fizički u Kijevu, to su Zelenski i Zalužni.
Načelnik generalštaba?
Da, ne, oni glavnokomandujući, nije on načelnik generalštaba.
Glavnokomandujući ukrajinski vojske?
Da, imaju on tu funkciju, znači glavni komandant ili glavnokomandujući, ne vrhovni po ustavu, ono kad šef države kao postaje glavnokomandujući, nego oficir, prvi oficir koji komanduje, realno komanduje. Svi drugi su, pa i Zelenski je u suštini marioneta, možda najmanje marioneta trenutno taj Zalužni, koji inače generalštabne studije završio u Moskvi i predavao mu je, pored ostalih, sadašnji načelnik ruskog generalštaba, general Gerasimov. I on je o Gerasimovu i njegovom strateškom, nivou govorio najpohvalnije moguće, čak kad je specijalna operacija i počela. Tako da, Amerikanci ovom borbom protiv korupcije u Ukrajini zapravo odsecaju tragove koji bi vodili prema klanu Biden. To je jedan od motiva, a drugi je, koliko god to izgledalo paradoksalno, neke ostatke, da kažem, suvereniteta Ukrajine, ostaci suvereniteta Ukrajine su se do sada držali na njihovim tajkunima, oligarhiji. I zato tu oligarhiju sklanjaju da bi ono što oni drže mogli da uzmu ovi Amerikanci i verovatno neki Nemci, neki Britanci. Zato čerupaju ovog Kolomojskog. Inače, to je jaka, u svemu tome je jaka jevrejska komponenta i unutar ukrajinska i američka jevrejska i izraelska.
Kada vratit ćemo se posebno tom setu pitanja.
Ali znači, ovo je raščišćavanje, pored ostalog, pored zaštite Bajdena i korupcionih šema koje je koristila Demokratska partija američka, znači, raščišćava se prostor da se uzme posljednje što zapadne korporacije u Ukrajini ne kontrolišu. Znači, najveći deo zemlje je već uzet, a treba imati u vidu da recimo Rinat Ahmetov kontroliše praktično, mi rekli, skoro pa svu elektroprivredu. On je držao i u Mariupolju onaj veliki kombinat metalurški, da, Azovstalj, koji će sad otići verovatno biti utilizovan potpuno, tu će biti ne znam nija šta, neki sportski objekt ili trgovinski centri, u svakom slučaju taj Azovstalj u tom stanju, niko nema nameru da ga
obnavlja.
Tako da, ovo je u funkciji također, znači dalje desuverenizacije, ekonomske desuverenizacije Ukrajine i sve zajedno igra koja je sada ušla u vremensku trku sa tim šta će ostati od Ukrajine uopšte kao države, na kojoj teritoriji i da li će neke, ajde kaže, neki politički međunarodni subjekt pod tim imenom se uopšte očuvati, to je pred nama.
Nekoliko važnih pitanja, idemo redom, dakle, kolega Ljepević, isto pitanje, prvo ovo, kažem, dijagnoza ovoga što se dešava, borba protiv korupcije ili nešto drugo i na osnovu čega uopšte možemo da dođemo do jednog, odnosno drugog zaključka. Budući da svi uslovno govoreći pipamo u mraku, to jest nemamo direktne izvore informisanja, već možemo da zaključimo i na osnovu iskustava i na osnovu onoga što dolazi do javnosti.
Pa tu je ta takozvana borba protiv korupcije, to je uvijek instrument, ovo što je rekao Đuro, tu nema nikakve veze. Amerika i Zapad su najkorumpiraniji dijelovi svijeta i oni, jedan od njihovih načina kako da kontrolišu druge ljude u drugim zemljama je uvlačenje u korupciju. Na razne načine. Nije korupcija samo ono da date nekomu koverti pare, ima tu hiljadu načina te vrste korupcije. Ali sasvim sigurno da nije nikakva namjera da se iskorijeni korupcija u Ukrajini, nego jednostavno to se koristi, to je ovako za javnost popularno i za njihovu javnost u Americi, a naravno i ono što je ostalo u Ukrajini. Ja mislim da ovdje ima više ciljeva. Jedan od ciljeva, što je govorio Đuro, da se još pokupi ono što još ima u Ukrajini, što znači da Amerikanci procenjuju da od Ukrajine neće biti ništa u vrlo skoro vrijeme. Drugi, ono što ja vidim, znajući tehnologiju američku, oni polako sklanjaju ljude koji će im biti potrebni kasnije. Oni koji ostanu bit će žrtvovani, na čelu sa Zelenskim, a oni koji su njima važni, oni se sklanjaju sad na vrijeme da oni ne bi bili krivi. A onda će oni biti u nekoj drugoj formaciji u nekom drugom vremenu. Oni koji nisu htjeli da podnesu ostavke i da odu, njih su ubili, kao što je vrh Ministarstva unutrašnjih poslova sa onim helikopterom. Tako da je to sad, ja vidim to kao taj proces. Ta borba protiv korupcije, to je još jedna obmana, laž, ali prije svega da se pokupi ono što može da se još opljačka, i da se pripremi jedna ekipa, da se sačuvaju njihovi stvarni ljudi koje oni ne žele da žrtvuju, da se sačuvaju za neko drugo vrijeme. Jer vidite, ne samo onaj što je prvi otišao, da oni dalje daje izjave sa vrlo dobrim informacijama, nekoga puni informacijama.
Mislite na savjetnika?
Da, prema tome to su To je jednostavno tehnologije. Zapad nema novih ideja i ko zna kako se radi, onda vrlo lako
može... Prepoznaje matrice.
Apsolutno. A izgovori zašto se to radi, to je potpuno druga stvar. Isto vremeno, ono što je moglo biti još važnije, da ta tehnologija sklanjanja nekih ljudi, nekih ubijanja i priprema za neku malo drugačiju vlast, podsjeća na Vijetnam. Tako je bilo u Vijetnamu. Prvo su došli vojni savjetnici, pa je onda sklanjane vlada, unutar vlade bile obračuni, u stvari neki ljudi čuvani za kasnije, koji su kasnije izvučeni, i moglo bi se desiti da to zaista krene ka onom scenariju u Vijetnamu, pogotovo što već sada, ja sam u nedjelju razgovarao sa jednim mojim dobrim drugom koji je upravo izašao iz Bahmuta i u tom kraju je bio, on kaže, slušaj, tamo su komandni punktovi, sve NATO. Tu nema, znači, vojska NATO je već debelo unutra, ne poljska vojska, američka, i ovi oficiri, stručnjaci su tamo, recimo, kaže, u menzama vojnim, ukrajinskim, to je sve NATO hrana, NATO lunch paketi. Prema tome, to je već viša faza upletenosti Zapada, kao što je bila Amerika u Vijetnamu. Prema tome, sljedeću fazu bi mogli očekivati kao da bude u Vijetnamu sa direktnim učešćem, izvaničnim, oni već sada tamo imaju vojsku. Sad je bila velika pogibija jedne velike grupe Amerikanaca u Bahmutu, i ovaj čovjek je, taj moj drugar je bio tamo i to vidio, ali američka javnost ne zna ništa o tome, recimo.
Ali britanska uloga je tu posebno zanimljiva, ali opet pratit ćemo se na to. I kad govorimo o tempiranju, evo kolega Bilović, da se vrati nečemu što ste spomenuli, to ta pljačka onoga što je ostalo od Ukrajine, opet ova proglašavanje, ove iznenadno proglašavanje ove borbe protiv korupcije se poklapa sa još jednim detaljem koji nisam prosto stigao da spomenem u uvodu, ali evo sad zgodnog momenta. Naime, Zelenski je zvanično sa onim investicionim fondom BlackRock, najvećim na svetu, vlasnicima svega, oni su potpisali sporazum o posleratnoj obnovi Ukrajine kojom će BlackRock da rukovodi. Uzgred budi rečeno, to je isto već viđeno. Irak, Halliburton, čuveni povezan sa Dickom Cheneyem, ko je vlasnik Halliburtona, opet BlackRock i ona druga dva, Džinovska fonda, Vanguard i State Street, koji zajedno kontrolišu imovinu vrednu oko 3/4 ukupnog američkog BDP-a. Dakle, može li to, kolega Bilbija, da se identifikuje kao još jedan od mogućih motiva za ovo što se sada dešava?
Za BlackRock kažu da je težak 8 trilijona dolara.
To više čovjek ne može ni da shvati koje su cifre u pitanju. Da,
da, portfolio je toliki.
Da. Oni su sad zagazili ovo o čemu je Siniša malo pre pričao, i samo da nam podaci ne umaknu, pa ću se vratim na pitanje samo. Znači, Šojgu je juče izjavio da je samo u januaru Ukrajina imala 6.500 mrtvih. Samo u januaru. McGregor, ovaj američki pukovnik Douglas McGregor, je preko svojih, a bio je čovjek savjetnik šefa Pentagona, doduše kratko, preko svojih izvora je saznao da su ovi Ukrajinci zalužni da je priznao, nema on šta zapravo njima da kaže, to je samo formula preko koje je to učinjeno javnim, jer inače Amerikanci ne samo da svim rukovode u Ukrajini, nego sve bolje znaju i od Zelenskog i od Zalužnog. Znači, primarne podatke o svemu oni imaju u Kijevu, Bahmutu i koje kuda, ne mora to niko da im dođe i da formalno kaže u Pentagonu, ali u toj formuli je, znači, otkriveno 257.000 poginulih da su do sada imali. E sad, tu neki dodaju još 230.000 ozbiljno ranjenih. Šta to tačno znači ozbiljno ranjenih, ne znam, mislim, nemoguće je da odnos poginulih i ranjenih bude 1:1 ili čak manje.
Uvek je više.
Uvek je bar dva puta, bar tri puta, nekada i pet puta. Neki pominju da Ukrajinci imaju već sada oko 400.000 drugih ranjenih i koji se vode kao nestali. To kad saberete, to je užasna cifra, već oko miliona se vrti. I to su jako ozbiljne stvari koje će uticati na dalji tok rata. Rusi sad govore da su ovo do sada bile pozicione borbe. Ako su izme onih prvih dve nedelje, tri nedelje na početku samom rata, sve ovo posle toga su ovakve ili onakve pozicione borbe, pogotovo ovo u zadnjih dva meseca, u kojima se ukrajinska vojska slabi, iznuruje, dovodi do toga da se ono najbolji da ginu, da bivaju ranjeni, ispadaju iz daljih borbi i da će krenuti verovatno krajem ovog meseca ili početkom marta velika operacija, bar jedna, možda čak i jedna sporedna manja, ali sasvim drugog tipa nego što je ovo što smo gledali praktično u celom ratu do sada. Znači, da se vratimo ponovo na korupciju. Pominjani ukrajinski ministar odbrane, koji je inače pravnik, neki advokat. Osrednji advokat, kažu, kako može, ako nije uključen u ove klanovsko-koruptivne šeme, da postane advokat? To samo može u zemljama, ajde neću našu zemlju da pominjem, da se podsjećamo na razne koji su došli sa ulice kao u 5. oktobra, ulazili sa automatima u državne institucije i postajali ministri.
Opet već viđena matrici.
Ili bez dana radnog staža postajali potpredsjednici vlade, dolazili kao ministri finansija, spasioci, bivali tu 2-3 meseca i onda ih šutirali. Tako se to i tamo događa, mada recimo Kiril Budanov, šef ove njihove vojne obaveštajne službe, nije naivan tip. On je učestvovao najdirektnije, naravno, sa Britancima u pripremi one diverzije na Krimskom mostu i njegovo delo je ubistvo Darije Dugine i on je, to se zna pouzdano, on se time čak i hvalio, jedna poznata diverzija na jedno skladište nafte na Krimu, čak je učestvovao direktno u tome, fizički.
2019. godine.
Da. I jedva spasio živu glavu, pošto su ih poterali otuda, pa je morao čak i on da beži. A korupcija tamo je ušla i u samo Ministarstvo odbrane. Apsolutno ušla. Oni su recimo, to su otkrili, i neki su popadali, dvojica, trojica oko ovog ministra odbrane Alekseja Reznikova, koji je inače etnički Rus, 100%, kao i gospodin Budanov, to su etnički Rusi, kao i sekretar njihovog saveta bezbednosti, sve su to etnički Rusi.
Zalužni isto.
Zalužni isto, Rus, pa da, pa sesto Rusi, mislim, tamo rasuju...
U toliko veće tragedije.
Ratuju Rusi protiv Rusa, samo što su to preumljeni, preformatizovani Rusi, kao što su Đukanović i Srbi, ili, ne znam, Duško Marković, to je ta vrsta, da kažem, ukro Montenegrina. I mislim da su Rusi izgubili bolećivost na te stvari. Njima je tamo sad već potpuno jasno da se to njihovo, da kažemo, montenegrinstvo, gde su...
Ukrajinsko montenegrinstvo,
da to mora biti tretirano kao neonacizam i kao da je s druge strane su Hitlerovci.
Ovo s tom vidimo simbole koje...
Pa nema šta,
čak i nekaj
nema šta, to je tako. Inače su oni zaglibili opako, ukupna korupcija, ovo što su oni do sada otkrili, je negde na nivou 320, u samom Ministarstvu odbrane, 320 miliona evra. Oni su recimo... utvrđeno je, kupovali jaja za vojsku tri puta skuplje nego što se mogu kupiti po prodavnicama.
Krompir, kažu isto.
Krompir za recimo 22 njihove grivne, a u prodavnicama je 8 do 9 tih njihovih grivni. I sve su to radili preko firme koju su osnovali ljudi iz tog vrha Ministarstva odbrane, koje čiji je kapital osnivački 27 evra.
Da li ima šansi da je to rađeno, a da ove zapadne obaveštene službe, koje znamo koliko su upletene tamo, nisu imale pojma o tome?
Pa nema šanse nikakve, ali samo jedan podatak. Među poginulima do sada vodi se 8057 ljudi iz NATO zemalja. NATO zemalja. Ima dosta Amerikanaca, Poljaka, Britanaca i ostalih. To je ono što se zna. A šta se krije i šta će se tek... šta će isplivavati kasnije, možda godinama kasnije, to možemo samo da zamislimo. Oni su se tamo zaglibili jako, jako zaista duboko. Evo i došlo do toga da je New York Times objavio prekjuče da Biden i Amerika se zaglibljuju u Ukrajini u svoj novi drugi Vijetnam. Takve stvari u New York Timesu, Washington Postu, ne pojavljuju se tek tako.
E sad to me vodi do sledećeg pitanja. Zato sam postavio pitanje da li ima šanse da nisu znali ovi zapadni pokrovitelji.
Sve oni, kao što i Siniša rekao, ne samo na primjeru Bahmuta, sve oni kontrolišu. Iza svakog isturenog Ukrajinca u uniformi stoji bar jedan ozbiljen oficir iz neke NATO zemlje, NATO oficira, tako da kažemo, i bar jedan bezbednjak, bar. A toga, oni sve živo, sve što je bitno, oni planiraju, osim toga. Sve ove, kaže, pucali hajmarsima po ovome ili po onome, sve to je vezano najdirektnije za američke satelite, avakse i ostalo.
Mislim, upravo u tom tekstu New York Timesu to spominje.
To je apsolutno tako. Tako da Amerika već sada najdirektnije, mogu oni tamo kaže, ne znam ja, neki Michael je bio u nekoj njihovoj tamo diviziji ili nekoj drugoj evropskoj zemlji i kao demobilisao se i otišao da ratuje Ukrajinu. To su samo fingiranja, to ništa ne znači.
Vrlo interesantno, ima onaj... on je glavni strateg austrijske vojske, Austrija, kao što znamo, neutralna država, pa i ovaj čovjek valjda osjeća veću slobodu, dogovor Markus Reisner se zove, dosta onako ide uz dlaku mainstreamu, odnosno saopštava neprijatne istine, pa je pored ostalog, upravo pre neki dan govorio o ovome, kaže, NATO jeste već tamo, kaže, samo skinu uniformu i kaže, i odu tamo i kaže, sad više nisam NATO, iako je naravno potpuno jasno sve vreme. Ali, vraćam se na ovo, jedno od ključnih pitanja za razumevanje onoga što se sada dešava, to je pitanje a zašto je baš sada pokrenuta, odakle, konstatovali smo ili sumnjamo osnovano da ovi sve vreme znaju kako i taj Reznikov i njegovi pomoćnici u Ministarstvu odbrane, savjetnici i tako dalje, kako proneveravaju sredstva, pa su ih puštali do sada, a sad su rešili da stave tačku na to. Kolega Ljepeviću, koje je vaše objašnjenje? Dakle, zašto baš ovaj trenutak?
Zato što se... neka vrsta priznanja poraza približava. Ne može se više govoriti da Rusija gubi, da Ukrajina pobjeđuje. Došlo je do promjene narativa i onda se sada kupuje vrijeme. Jer sve je ovo na nivou propagande. Ovo ništa nije stvarno. Što se na zapadu što govore političari i što pišu novine. To je sve na nivou propagande. Realnost je potpuno drugačija. I naravno njima je jasno šta je realnost. I mislim da sada, pošto se taj čas poraza približava, da mjesec, dva, tri nije važno, ali u svakom slučaju to je postalo jasno da je poraz neizbježan, da će se desiti, sada neko mora biti kriv. Vi morate objasniti svojoj javnosti zašto se potroše tolike pare, ali će onda kažu da je to ukrala ta ukrajinska ekipa, a mi nismo znali, znate. Mislim, to su sve već viđene stvari. U Iraku je nestalo 22 milijarde dolara. Znate, 22 milijarde dolara. I pošto nije se moglo izbeći da se to prizna, onda je rečeno da su to razni, oni njihovi čalabi i ovi saradnici su to pokrali. Mislim, ispostavili se da je najveći dio novca pokrali Amerikanci. Znate, tako i ovo.
Nisu gadljivi na tu vrstu delatnosti.
Ne, to je njihov stil, to oni tako rade. Svuda. U Izraelu, recimo, od 9 milijardi godišnje pomoći Amerike Izraelu, po zakonu to sleđuje, 6 milijardi nikad ne uđe u Izrael. To je tehnologija, to je pljačka Amerike, naravno. A onda izgovor su ovi drugi. Tako da ja to vidim kroz tu prizmu, da se sad koristi taj narativ i ta neka priča korupciji da neko bude kriv. a istovremeno se koristi prilika da se sklone ljudi njihovi na koje oni računaju, da ne bi oni bili krivi. Na kraju će naravno biti kriv Zelenski, što očigledno nije glup čovjek, ali vjerojatno njemu je sve jedno.
Dobro, pitanje je koliko je on vlasnik sobstvene sudbine, mislim, na Zelenskog.
To je apsolutno, pa on od prvog dana, on je pristao od prvog dana na taj projekat.
Tako. E sad, tu opet ima jedan važan detalj koji mislim da treba da iskomentarišemo, ovo što se desilo u nedelju, odnosno ponedeljak. Dakle, najavljeno je, zvanično je funkcioner partije Zelenskog najavio smenu Alekseja Reznikova, dolazak Kirila Budanova. Kažem, rekao u uvodu, ponedeljak Bloomberg javlja, ipak nema ništa od toga, i zaista, evo, nema ništa od toga. Kolega Bilbija, kako to objasniti?
Reznikova su oni već uključili u svoje šeme.
Reznikov je čak rekao vrlo izazivački, kaže, mene samo jedan čovjek može da smeni, to je Zelenski, dakle direktno onako rukavice u lice, i rekao je, čak za ove svoje koji su uhapšeni, kaže, nevini su dok se ne dokaže, dakle, čak nije ni pokušao da se opere i ogradi, i mu se kaže, jedan vrlo samouveren, izazivački stav.
Reznikov oni imaju, inače, u ruskom jeziku rezina je guma. I on je baš onako guma, plastelin, vrlo zgodan za dobar deo koruptivnih šema, vezan je za njegovo ministarstvo i za njega. I njegovo uklanjanje, ne vjerujem da bi taj propevao ono, da bi ih ofirao, ne vjerujem da je to u pitanju, nego prosto uigrali su se. Znaju s njim na čemu su, sve to funkcioniše za njih zadovoljavajuće, i sad menjanje Reznikova recimo na Budanova, koji je znatno jača ličnost, izgledalo im je verovatno, ja bar tako pretpostavljam, nemam nikakve informacije iz prve ruke, izgledalo im je verovatno previše rizično što da menjaju nešto što dobro funkcioniše, a inače sve zajedno ko zna koliko kratko će još funkcionisati. Oni to vrlo dobro svi shvataju. Svima je, kao što je, čini se, Washington Post napisao pre neki dan, svima je sve jasno. I u Briselu, i u Berlinu, i u Londonu, i u Washingtonu, svi tamo sve znaju o čemu se tu radi, šta će dalje biti, i za to malo sad, još mjeseci, što da menjaju Reznikova kad je to sve uigrano. Inače, da je on na listi nedodirljivih sa američke strane za ove ostale Ukrajince, pa čak i za Zelenskog, bez obzira što on, kao kaže, može samo Zelenski, možda on čak bolje stoji kod Amerikanaca na koruptivnoj skali nego sam Zelenski, koji se također na prečac obogatio, već je, kažu, preko milijarde završilo na njegovoj strani. Ko će to istraživati, kad, kako, to ćemo da vidimo, ali...
Ko onda su... gura jednog, a ko gura drugog? Govorim sad o Reznikovu i ovom Budanovu.
Pa ja mislim da su oni apsolutno zavisne figure, nego nemaju oni može biti rešenje za ovo što radi Budanov. Oni sposobnijeg čoveka tamo u toj njihovoj strukturi, a ta vojna obaveštajna služba, ona je jako tamo važna. Čak je verovatno sad trenutno važnija nego ovo što ratuje na frontovima kao vojska. Jer to na frontovima, to je apsolutno u gubitničkoj poziciji koju oni ne mogu da promene. Nemaju načina da to promene. Rusi im zalaze Seversku iza leđa preko reke Severski Donjec od grada Kremenaja. Spuštaju se od neke Bilogorovke, im dolaze sa istoka, istovremeno ovi koji su uzeli Soledar, Wagnerovci, nadiru sa juga i idu prema jugozapadu, i Seversk će se vrlo brzo naći u situaciji ili će morati da beže ili će biti potpuno zatvoreni. Bahmut također, čim uzmu neku Paraskovijevku koja je severno od Bahmuta, a uzimaju je oni koji su uzeli Soledar, jer je ona negde između Soledara i Bahmuta. Istovremeno, tu inače u toj Paraskovijevki je ogromno skladište municije, jako važno mesto, ali je pred padom i istovremeno im prolaze sa juga, već su se, ja mislim, počele borbe za mesto koje se zove Ivanovskoje, to je na putu Bahmut-Konstantinovka i mislim da je taj put Bahmut-Konstantinovka sinoć presečen konačno.
To su vesti koje su stigle. Da,
da, presečen konačno, znači opkoljavaju to Ivanovsko, nije to veliko mesto, to ne znam, možda neki 8-9 hiljada stanovnika, ali je velika vojska ukrajinska tamo, kad su bile najjači Ukrajinci pre jedno 10-15 dana u Bahmutu, imali su 30.000 vojnika, sa 30.000 vojnika su branili Bahmut.
I ono što je još bitnije, kako su meni objasnili opet pa neki generali s kojima sam razgovarao, ključ je zapravo što je tu najutvrđeniji deo ukrajinskih linija i pad toga preti da proizvede domino efekat, da skratim,
pa to će, prosto da budemo, znači, što jasni. Ovi koji opkoljavaju Ivanovskoje, oni prolaze prema mestu koje zove Časov Jar, to je isto tako, ne veće je od tog Ivanovskog jedno tri puta, ali značajno ukrajinsko utvrđenje, ali sve dalje što se više ide na zapad, njihove utvrđene linije su sve slabije u suštini. Ostaju još Kramatorski i Slavjansk, koji su tvrdili dobro, ali već tu Konstantinovku, Druškovku i tako dalje, to oni više ne mogu tako ozbiljno da drže. A osim toga, ovo što im Gerasimov i Surovikin spremaju, to su verovatno operacije drugog tipa, sa znatno većim brojem vojnika, tehnike, sa istovremenim udarima koji će verovatno biti u kombinaciji sa iskrcavanjem vazdušnih i pomorskih desanta i tako dalje. Recimo, već neki postavljaju otvoreno pitanje, a recimo, zašto u borbama do sada nije učestvovala, a svo vreme je u pripravnosti, ruska prva tenkovska divizija, a nije. Učestvuju pojedinačni tenkovi, ali oni pripadaju pojedinačnim drugim jedinicama, koje tamo ratuju, ali prva tenkovska divizija, koja je vjerojatno najbolja tenkovska divizija možda na planeti u ovom trenutku, ona još nije stupala u borbu. Do sada u borbama, de facto, osim nešto marinci na nekoliko mesta, ali vrlo sporadično i ograničeno, ne učestvuje ruska crnomorska ratna flota uopšte. I ne učestvuju ozbiljno u većim operacijama padobranske snage. I nema velikih avion naleta, recimo sa istovremenom naletom 200-300 aviona, a Rusija samo oko Ukrajine ima oko 800 aviona u ovom trenutku koji bi mogli da se dignu istovremeno praktično. Tako da tamo slede događaji koji će sve ovo što smo do sada videli verovatno baciti potpuno u zasenak i počeće nešto drugo. Oni se spremaju, dobro Siniša kaže, za to drugo, i vojno i obaveštajno i u svojim prepakivanjima vazduha i prepakivanjem korupcije i mešanjem kadrovskih karata. Vidjet ćemo.
Sad, Budanov baš u Washington Post je 31. januara objavio jedan onako poduži tekst sa njim, koji je služio izgradnji njegovog lika i dela, opisuju ga to kao neustrašivog borca i tako dalje, koji živi u svojoj kancelariji. On je jedini koji je predvideo početak ruske specijalne operacije, kaže, sve vreme u njegovom kabinetu klasična muzika svira, mu oružje stoji na stolu. Mislim, onako pravi obrazac
da kažem nešto. I taj Budanov, on je sad isplivao, ajde da kažem, oni ga guraju i tako dalje. Međutim, to je čovjek na kome oni rade tako godinama pre nego što počela ruska specijalna operacija. Ne bi on na to mesto mogao da dođe da Amerikanci o tome nisu odlučili.
Pritom jako mlad, čovjek 36, 7, 8 godina.
Pa dobro, on je kao i ono Titovi generali od 20-22 godine, to je sada situacija tamo takva, neki su izginuli, mnogi su zapravo već izginuli. Tako da, mislim, ti ratni kadrovski liftovi, pogotovo kad nekim Amerikancima koji o svemu odlučuju, je potrebno da nekoga katapultiraju. To urade bez ikakvih problema. Onda neki Washington Post ili Guardian samo odrade ovaj neki propagandni deo posla.
E, u tom kontekstu, kolega Ljepeviću, dakle, pitanje, ono što sam već postavio, vidimo nekog ura jednog, nekog ura drugog. Govorimo sad Reznikov i ovaj Budanov, opet naravno nisu oni kao oni bitni, nego me zanimaju ovi procesi koji se dešavaju iza. Pa u tom kontekstu i ova, možemo da primetimo da se menja narativ, odnosno deo narativa se menja. Prošle nedelje u ovoj emisiji bio tema izveštaj Rand korporacije, koji takođe zagovara, kaže, ne odgovara Americi dugotrajan rat, odnosno zagovaraju mir čak i po nepovoljnim uslovima i po Ukrajinu, pa i po prvobitne američke planove. New York Times, ovo što je spomenuo kolega Bilbija, objavili su zbilje tekst juče ili prekjuče gde objašnjavaju istu stvar, a opet sa druge strane, pa evo baš i ovaj Budanov, zato ga toliko i spominje, on u ovom intervju u Washington Postu, a kaže njega gledam kao reprezenta jedne struje koje je u pozadini, kaže osvojit ćemo Krim ponovo i to ovog leta. Dakle, vidimo dve suprotne tendencije, a kažem ovi ruski izvori pojedini, ali to su neki Telegram kanali koji imaju po par stotina hiljada pratilaca, dakle nisu beznačajni i umeju da pogode, kažu, ukazuju na mogućnost postojanja sukoba između Britanaca i Amerikanaca oko uticaja u Kijevu. Kako gledate na tu mogućnost? Eno ga, Boris Johnson je bio sada, vi poznate lično njega,
da.
Bio je sad skoro u Americi, nagovaraju republikanci da nastave, da se bore za govor ulazak Ukrajine u NATO. On se spominje, Telegraf ga spominjao kao mogućeg novog ili budućeg generalnog sekretara NATO-a.
Da, to je sve propaganda, toga nema ništa. Boris Johnson je bio sad u Americi ne u ime Velike Britanije, nego u ime duboke države koja pokušava da zadrži kontrolu nad situacijom prema Ukrajini. Pa, kako bih rekao, Amerika kontroliše naravno sve u Ukrajini, ali u samoj Ukrajini to je, nikad ne možete do kraja da kontrolišete sve, pogotovo ljude. I to je onaj moment kada vaš sluga postaje vaš gospodar, kad vas ucjenjuje. Mislim da u Ukrajini, u Kijevu postoje ljudi koji to razumiju i u mnogim stvarima oni ucjenjuju Zapad, a Zapad ne može nazad.
Preduboko su mislili ušli.
Da. Tako da tu ima sad svega, što bi rekli. Mislim,
kako tu igra Britanija? Mislim, prosto mi je važno da pokušamo to da osvetlimo zašto. Evo, sve više se govori, sve više detalje. Doćemo i do Naftalija Beneta i ovoga što je on rekao, ali pre toga, sve više je detalja koji i sa ruske strane, ali i sa američke strane, Fiona Hill, članica Saveta za nacionalnu bezbednost kod trojica američkih predsjednika, ona je u Foreign Affairs u jednom tekstu priznala da su ovaj detalj, da su Moskva, detalj jako važan naravno, da su Moskva i Kijev bili nadomak dogovora, kako je propalo, u kom momentu je propalo, kad se Boris Johnson pojavio prvi put, on je nenajavljenoj poseti Kijevu, to je 9. aprila, čini mi se, bilo. Evo ga sad, danas je Zelenski u Londonu, kod Rišija Sunaka, oni opet pa najavljuju.
Dobro, Zelenski, njegova žena i djeca žive u Londonu. Ta žena koja ide po svijetu i traži oružje, ona živi u Londonu, sa dvije ćerke, njihove, ali već kad govorimo o tome, oni žive u kući ćerke onog prvog predsjednika Ukrajine, Kučme. To je sve jedna koruptivna mreža odavno, mislim, i tako dalje. Boris Johnson i Britanija su podizvođači radova u slučaju Ukrajine, generalno u ovo vrijeme o kojem mi govorimo. Prema tome, ako je išao tamo, morao je da ga ovi da ga pošalju, jer prvo, Amerikanci nikada, oni hoće da izbjegavaju da oni budu direktno uprečaj, nego idu se preko drugih. To je njihova stara tehnologija.
Od Ukrajinaca do Britanaca.
Da. I u drugim zemljama to isto rade. To je njihova tehnologija. Drugo, Britanija je u tom položaju. Znate. Britanija nije iskoristila Brexit, izašla iz Europske unije formalno, ali zato pala u ruke Amerike kao nikada do sada. Prema tome, Boris Johnson to radi ne u ime Britanije, nego radi u ime nekih krugova u Americi. Ali sama Britanija to isto radi u nekom drugom segmentu. Tako da ja ne bih uzimao za ozbiljno.
Neku autonomnu britansku.
Apsolutno. U slučaju Ukrajine i sada i u drugim nekim stvarima ne bih uzimao to uopšte za ozbiljno u smislu kao britanska politika, jer ona ne postoji. U tom smislu također Britanija je izašla iz Europske unije, ali sada se priklonila Americi u ratu protiv Europske unije. Britanija nameće ideje prema Rusiji i koje su u stvari samobilačke ideje za Evropsku uniju, ali uz podršku Amerike to Evropska unija prihvata. Prema tome, operativno sigurno je Britanija veoma prisutna, pogotovo medijski, jer ne samo što Amerikanci vole da neko drugi radi njihov posao, nego i zbog toga što Englezi su vješti u prezentiranju neistina.
Neko bi rekao perfidni, ali bi...
Da, postoji jedna tradicija u tome, ali moram da priznam, dolaze generacije koje su manje talentovane, tako da to više, da je to pročitana knjiga. Glavnu riječ vodi Amerika, da se razumijemo. Britanija više nije zemlja koja bilo šta može da uradi, nego samo izvodi radove, to je njena pozicija.
Pa i na sobstvenu štetu u svemu ovome, prosto ova eksplozija krize u Velikoj Britaniji koju pogađa, mislim, čak su i oni se dosta jedali u britanskoj štampi, prokomentarisa najnoviji izveštaj MMF-a koji kažu, pa Rusija koju smo uveli sankcije raste po većoj stopi u odnosu na nas koji smo uveli sankcije zapravo.
Apsolutno, ne, do duše da moramo ipak da priznamo, u britanskoj štampi nema toliko vijesti u Ukrajini. To... Ovaj Guardian još nešto daje, pošto njega finansira State Department, ali o ovim drugim novinama nema toliko vijesti u Ukrajini uopšte, upravo zato što je teška situacija u samoj Velikoj Britaniji, imate štrajkove, to je strašno neprijatno, ne možete preći iz jednog kraja u drugi kraj, ako se razbolite, pošto štrajkuje hitna pomoć. I tako da...
Najveći štrajk u istoriji...
I prvi veliki štrajk hitne pomoć. Hitna pomoć nikad nije štrajkovala. Prema tome, mnogo ima važnijih stvari nego što je Ukrajina. E, to je i problem tih advokata ukrajinske krize. Sad oni nekako moraju da održe pažnju javnosti koliko toliko, jer javnost generalno gubi interes pod pritiskom sobstvene stvarnosti. A vjerovatno mnogi sumnjaju da je čitav kriza u Ukrajini izazvana upravo da bi se neko drugi optužio za sopstvenu ekonomsku situaciju i nefunkcionalnost.
A usput i obogatio. Želim da se vratim i da prokomentarišem još malo, kolega, bio bi ovaj moment, ta kriptoberza FTX, to druga najveća na svetu, reči o desetinama milijardi koje su proneverene, opet taj neki slučajni milijarder Sam Bankman-Fried, niko ne bi ni znao za njega, drugi opet pa najveći donator Demokratske partije. Imamo sad, to je neporeciva činjenica, kao i neporeciva ova druga činjenica, da je on učestvovao odnosno da je napravio sporazum sa vlastima u Kijevu, da će da pomaže finansijski obnovu zemlje ili već ne znam kako je tačno formulisano, ali dakle to je javno dostupan podatak. Protočni bojler, jedan koruptivni. Da li te šeme sada mogu da isplivaju na videlo? I kakav efekat to može da proizvede? Ili će biti zataškano kao i ovo u Ukrajini? Što se, i da li je moguće uopšte da je sve toliko povezano?
Svako ulivanje novca u ratne zone uvek je bilo na koruptivan način. Uvek. I gde su nestale verovatno kumulativno trilioni dolara od Afganistana preko Sirije, preko Iraka, dva rata.
Da ne zaboravimo i naš slučaj. Madeleine Albright posle rata, Wesley Clark, njihovi poslovni interesi na Kosovu.
Kosovo, pa to su za njih idealne situacije.
Uzgled budi rečeno, izvinjam se što vas prekidam, pa ću nastavićem, samo da skrenem, kad spomenu Wesleya Clarka, evo sad se ispostavlja da je on jedan od partnera i savjetnik u ovim firmi Rosamond Seneca, koju je vodio Bidenov sin.
Pa nema šta.
U Ukrajini.
Pa tamo i Kerijev sin i to su sve deca, njihova deca komunizma, da se poslužim našom ovom formulacijom. Tako da oni to sve rade, ta deca su im više nego poročna, više nego zla, više nego problematična. Ali, kao što rekao Siniša malo pre, nova britanske generacije su manje talentovane, pa i američke su mnogo manje talentovane, mnogo slabije obrazovane, bez obzira što Amerikanci imaju obrazovanje za samoreprodukciju elite i plebs. Oni to imaju i ono na čemu se mi kod nas svi gledaju ove njihove izvikane univerzitete američke, to uopšte nisu glavni univerziteti, to može da fascinira neke iz Srbije ili ne znam Rumunije ili Ukrajine, ali oni takođe padaju u tim stvarima i nikada, vidjet ćemo da li će to sad, pošto se stvari u Americi zaoštravaju, samo da kažem usput, Evropa je mnogo manje slobodna i na planu medija i na planu ovih ekspertskih društava, grupa i tako dalje, nego Amerika, zahvaljujući nekoj svojoj inerciji iz prethodnih decenija i dvopartijskom sistemu u kome, bar donedavno nije bilo, jedna partija pobedila, pa daj sad da istrebimo konkurentsku partiju, to kod njih nije bilo. Vidjet ćemo da li će ovo što se događalo sa prethodnim izborima, kad predsjednika Amerike koji se bori za drugi predsjednički mandat, zvao se čovjek Donald Trump, pokradu oni koji se za tu istu funkciju bore iz opozicije. Predsjednik Amerike, Donald Trump, nije bio u stanju da spreči da pokradu kandidata za predsjednika Amerike Donalda Trumpa.
Ovi svaka pak to rade na očigled čitavog sveta.
Da, i to su oni odradili. Vidjet ćemo sad, ovi su uzeli njegov program praktično reindustrializacije, međutim oko Bajdena su najmanje 20 ljudi ima ova, kako kažemo, virtualna ekonomija, kao što su Meta, Google i tako dalje, Apple, vidjet ćemo, naime 20 ljudi...
Sve ono što
ljudi,
ne postoji kad si isključio.
Pa ovaj što je podneo ostavku, Ron Klein, to je čovjek sa te strane, da li je to raščišćavanje terena za reindustrializaciju, a vidjet ćemo, ne znamo, to još uvijek nije jasno, još uvijek nije Biden ni krenuo u ovo demontažu Evrope, da kažem, ona u zadnju, da kažemo, fazu. Da li će se Amerika, da li će svoj deo zapada praktično svesti na AUKUS ili će Evropa još uvijek zadržati neke pozicije, hajde da vidimo, to još uvijek nije jasno. A to sve zajedno ima veze sa ukupnim raspletom na relaciji zapad, Amerika, Rusija, Kina, sa sudbinom Evrope, da li će se Evropljani bar neki jadu dosetiti, da li će se i u ozbiljnijim zemljama pojaviti neki Orban, to ćemo da vidimo, ajde kažemo, ako malo se našalim, i neki Dodik u Francuskoj, recimo.
Mada si ispostavlja zapravo da je Mađarska ozbiljnija od neke Francuske.
Pa, u tome i jeste problem, što,
samo što nema utjecaja,
tamo su odavno shvatili, ovi neki na zapadu, da je, oni tako su to vukli svet na tu stranu, došlo vreme korporacija, vlasti korporacija. Tako je recimo šef ove liberalne partije, Nick Clegg, britanski, otišao i postao potpredsjednik Mete. A inače u njegovoj porodici postoji ona jevrejka u principu ruska, znači da li mu je to baka ili prabaka, čija je rođena sestra radila istovremeno za MI6 i za Kominternu. Tako imaju oni...
Interesantna veza, ali evo sad kad spomenu smo to, ostaje tamo, imamo još desetak minuta, da se osvrnemo malo i na ovaj izraelski deo priče. Interesantno mi je prosto, Naftali Bennett izašao sam od sebe, bez vidljivog povoda, već je bivši premijer, to je jedno 5 sati je trajao taj intervju na YouTube-u, je objavljen na njegovom kanalu, i tu je ozbiljno je gurnuo prst u oko i Vašingtonu i Londonu time što je rekao, otkrio je njih, ukazuje na njih kao na sabotere mogućeg mirovnog dogovora Moskve i Kijeva. Dakle, vrlo jasno je rekao, Pariz i Berlin su želeli tako nešto, ali London i Washington su sabotirali. Kako komentarišete to i da li može da ima veze ili je slučajnost što, eto, Igor Kolomojski prolazi kroz to što, mislim, on isto jedno odvratno ljudsko biće, moram to da kažem tako, da nikakve simpatije prema njemu nemam, ali prosto, evo, potrefilo se ovako, pa služi, zgodno je makar kao povod za razmišljanje. Kolega Ljepojeviću.
Pa, ja mislim da uopšte nema veze sa nekim ličnostima. Ima veze sa tektonskom promjenom odnosa snaga na Bliskom istoku. I sada Izrael pokušava da pronađe neko svoje mjesto u tim novim odnosima. Kada je objavljen taj intervju, dan poslije toga je Netanjahu, premijer Britanije, Izraela, je zvao telefonom Putina i poslije toga je izjavio da je dobio neke garancije od Rusije za bezbjednost Izraela. Naime, u tim tektonskim promjenama Amerika praktično napušta Bliski istok. Možda pokuša još neke provokacije oružane, ali generalno napušta Bliski istok. Bliski istok prelazi u potpuno jednu euroazijsku integraciju gdje su dominantni Rusija i Kina. Ostaje u tim promjenama Izrael ostaje kao najrizičnija situacija. Sad Izrael pokušava s Amerikancima da digne ponovo Liban u vazduh i da izazove neku vrstu građanskog rata. To će vjerojatno doći do toga, ali to više nije onaj građanski rat i nije konstelacija snaga kao što je bila ranije. Prema tome, Izrael pokušava da sada dobije garancije svoje bezbjednosti od nekog drugog. Jedino Rusija, zbog utjecaja u Siriji, zbog Egipta, može da da garancije Izraelu za bezbjednost državnu, da. Prema tome, Amerika više ne može da garantuje bezbjednost Izraela. To je Izraelu veoma jasno. I sad se pokušava tu razne stvari, usmjerene uglavnom prema Rusiji. Izrael je pokušavao da prije par mjeseci da to koristi kao da bude veza između Rusije i Amerike. Oni su bili poštari. Međutim, Rusi su rekli, to više nema smisla, Izrael je bio uključen u rat u Ukrajini, da se razumijemo. Pa se onda povukao kad je došlo do ovih stvarnih promjena na Bliskom istoku. Tako da i ovo što se objavljuje iz Izraela je u funkciji pokušaja da se pronađe neki drugi garant bezbjednosti Izraela u novim okolnostima. Da li će to uspjeti bezbolno, ja nisam siguran, ali oni očigledno pokušavaju da pronađu neko mjesto svoje bezbjednosti u novim odnosima snaga, jer to je temeljna promjena, znate. Amerika napušta Bliski istok, ona je u stvari otjerana sa Bliskog istoka, ali se kao napušta. I tu je problem Izraela veliki.
Koji mora da traži, pa zbilje, Rusija je jedina koja ima odlične odnose sa svima, koji sa svim igračima, i sa Saudijskom
Arabijom, i koja može to da uradi.
I sa Iranom, i sa
Poljskom. I koja može to da uradi, naravno.
Kako vi gledate novi izraelski faktor u čitavoj stvari?
Ovome što je Siniš rekao, samo da dodam još jednu stvar koja se istovremeno dogodila, naravno niko njome nemaše i takvim stvarima se inače nemaše. Znači, deo ovog paketa koji je očigledno dogovorio Netanjahu sa Putinom je povlačenje 538 izraelskih instruktora iz Ukrajine.
Kakva ta brojka?
538. A brojka je izraelska, samo što se kažem njome nemaše. Ako imate u vidu da jedan Izrael koji je krio svoje vojno prisustvo u Ukrajini, imao 538, toliko je povukao. A koliko onda ima Amerika? Koliko puta? 100 puta više? 200 puta više? Koliko ima Britanija, koliko Nemačka, koliko Poljaka, neki kažu da je Poljaka već preko 10-12 hiljada tamo izginulo. Znači, Izrael se izvlači iz Ukrajine i to je može biti početak izvlačenja i nekih drugih. Izrael naravno ima ove svoje razloge, jer evo, Lavrov je bio u Iraku i dogovorio je međusobnu trgovinu u nacionalnim valutama, to jest de facto u rubljama. Ujedinjeni Arapski Emirati su za 10 mjeseci trajanja ove ukrajinske krize ili rata iz Rusije kupili, pazite, oni kupili više nafte nego za prethodne 3 godine.
Jer preprodaju ovamo.
Preprodaju Kini. Da. Pa to su, ma, preprodaju verovatno i Britancima. Zapad. I Britancima i Nemcima. Indija je povećala Uvoz ruske nafte 36 puta. Malezija prodaje Kini 2 puta više nafte nego što ukupno proizvodi. Čija je to nafta? Pala s neba. Pala s neba, pa naravno da nije. Saudijska Arabija hoće u BRICS i prelazi delimično na trgovinu u juanima sa Kinom.
I sa drugim valutama, rekao njihov ministar energetike, poručuje da...
A to su stvari koje tek hvataju zalet i oni to svi znaju. To su stvari koje će biti, odrediti mnogo šta u narednih nekoliko godina, a verovatno onda trasirati neke puteve.
Još jedan zanimljiv detalj oko Izraela, sad mi pada na pamet, jedan turski portal je objavio podatak, navodno Mosada, izraelske tajne službe, a kako nije potpuno izmišljeno, onda su ovi doturili da bi bilo objavljeno o ukrajinskim gubicima, koji su od 150.000 pa najviše, ali govori se tu i o NATO gubicima u okviru svega toga. Opet, ne znamo, ne možemo da znamo da li je tačno ili nije, ali se uklapa i sa nekim drugim podacima. Pa da ima dime, kaže, ima i vatre.
Pa, prema jednoj turskoj posljednjoj anketi, testirali su koga turskoj mnjenje smatra prijateljima, neprijateljima. Ispostavilo se da 90% Ameriku smatra neprijateljem Turske, a 62% Rusiju prijateljem Turske. Pa mi sad pogledajte, dobro, Turska je Turska, ona nestaje tako prosto ni u šta. Da je Ukrajina isto mogla da stane prosto u nešto američko, britansko, nemačko, natovsko, pa ne bi ovoga svega ni bilo. Ne bi bilo. I ovi su uzeli sebi preveliki, da kažem, zalogaj. To je možda moglo u Jeljcinovo vreme ovo sa Ukrajinom, recimo, da izvedu, da su hteli vojno, da je bilo uslova da se to rešava vojno. Inače su objavili neke stvari iz razgovora, prvog zapravo razgovora Amerikanci, njihova je nacionalni arhiv, Jeljcina i Clintona iz 93. godine, i pitao pored ostalog Clinton Jeljcina, a šta vi mislite ovo što se kao govori da bi mi mogli da vas, na vas napadnemo sa teritorije Poljske? Kao Jeljcin rekao, pa možda bi moglo. Clinton rekao, ne, ni slučajno, mi to nemamo takve namere. Pa onda rekao Jeljcinu da evo možda vi možete i da uđete u NATO. Naravno, u svim tim situacijama važi ono što kažu u Bosni, čudo je mačku, goveđa glava. Na zapadu da shvate da je Rusija sa Ukrajinom goveđa glava, pa čak i Turska goveđa glava, pa čak i sadašnja Saudijska Arabija goveđa glava, ali oni su, više nisu onaj mačak koji su bili, a na lava više ni izdaleka ne liče, tako da su se našli u velikom čudu i sopstveno nebranom grožđu. Ovaj Bennett je čak otkrio da su oni te pregovore rusko-ukrajinske mogući dogovor, kad čak je bilo u nacrtima 17 dokumenata pripremljeno, to su oni rasturili, jer kaže, odlučili su da ne idu tim putem, da spreče Ukrajinu, da dignu u vazduh Putina, to jest da na vojnom polju Rusiju bace na kolena, da je onda tamo komadaju, razbijaju, kako su oni to, ima tu desetak starih šema koje samo pokušavaju da recikliraju, reanimiraju, međutim, što duže to pokušavaju, sve su dalje od toga i mislim da će Ukrajina, ako nešto od nje ostane, možda će biti u ruskoj orbiti sasvim sigurno, ono što realno preostane izvan ruske kontrole bit će ili deo Poljske i Mađarske i Rumunije i možda neka teritorijica, ne znam nija, možda nešto, neka Galicija u nekom smanjenom obliku, ali moguće je ništa. U svakom slučaju, hteli su da to oružje iskoriste da dignu celu Rusiju, ne samo Putinu u vlast i Putina kao lidera, nego celu Rusiju da dignu u vazduh. Sad im se to vraća kao bumerang. Rusija sad već potpuno otvoreno govori ono što treba govori možda od samog početka. Izvinite, ovo je naša teritorija, ovo je naša istorijska teritorija i odbijte, što bi se reklo, na puškomet, ali puškomet raketni, tako da to je to i oni su sada, evo, došli su tu gde jesu, sad u suštini ono što su hteli ide u vazduh i u suštini na tome idu sad već u vazduh pozicije Izraela, unutrašnja situacija u Nemačkoj, ide britanska ekonomija, britanski, kako kažem, pozicija u svetu, Amerikanci idu u 24. s kojom ne znaju već sada šta će, tako da...
Ali pojedinci su se obogatili jako lepo u svemu, makoliko se borili protiv korupcije
ali
u Kijevu.
Ali sad će ponovo tamo, to ćemo i da gledamo i u Evropi i u Americi, borba između starog i novog novca, starih i novih bogatstava, vidjet ćemo.
No, to je neka priča koja nam tek predstoji, a mi ćemo našu današnju morati da završimo jer nam je vreme isteklo. Gospodo, hvala vam na izdvojenom vremenu. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Đurom Bilbijom i Sinišom Ljepojevićem. Razgovarao sam o navodnoj ili takozvanoj borbi protiv korupcije u Kijevu, a odlutali smo do geopolitičkog preustrojavanja sveta. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam vas do sledeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.